pagājušajā reizē mēs nobeidzām ar sarunu par 4000 paēdināšanu, kur, kā to jau kopš seniem laikiem tā pamanījuši, Jēzus rīkojas tā, lai atspēkotu visus tos seno laiku un mūsu laiku, skeptiķis, kas saka, varbūt, ka tur tiem cilvēkiem bija kaut kas līdz. Varbūt, ka tur tomēr blakus varbūt bija kāds ciemats, kur nu tagad varēja kaut ko iegādāties. Tad nu šeit, šajā 4000 paēdināšanā mēs lasām, ka Jēzus vesels 3 dienas gaidīja un vieta tiešām bija nomaļa, līdz tuvākajai vietai, kur varēja aiziet kaut ko nopirkt, bija stipri tālu, ka Jēzus arī teica, ka tie nu, tagad atceļā nenovāks pavisam. Ja? Tātad viss bija tā iztaisīts, lai mūsdien un arī seno laiku skeptiķiem, nu, tā varētu teikt, atņemtu viņu iedomātos argumentus. Un mēs redzam arī, ka tie abi notikumi ir ar savu tādu dažādību un lai vieglāk būtu atcerēties viņus, ja tā var sacīt, iespējams, ka tas arī ir viens no iemesliem, ka pirmajā mēs zinām, ka 5000 bija paēdināta ar 5 maizēm un 2 zivīm, bet šeit 4000 ar 7 maizēm un nedaudz zivīm. Un ja pirmo reizi palika pār 12 grozi, kas atbilstu tā kā no katram apostulim vai pēc 12 Izraēla cilšu skaita, tad šeit mēs lasām visi ēdu un bija sāti, un tie salasīja ar pārpalikušiem maizes gabaliem 7 lielus grozus. Pirms tam bija 7 maizes. Tad var teikt tā, ka tie grozi bija pēc maižu skaita palikuši. Un tur arī ir atšķirība, ja pirmo reizi bija, nu tādi, tur nebija runa par lieliem groziem, bet viņi bija 12, šeit ir 7 lieli, nu tad iespējams, ka tas pārpalikums bija tikpat vai varbūt lielāks tikai, nu tie trauki, ko salasīja, bija, nu tad pēc skaita mazāk tādā ziņā, jo viņi bija izmērā lielāki. Nu lūk, un tad Jēzus atlaidis ļaudis, iekāp laivā un devās uz Magadānas apvidu. Un te mēs varbūt arī redzam, kā, nu, jāteic tā ļaudis, kas jau ir pieredzējuši brīnums un redzējuši brīnums, par viņiem nemaz arī nebrīnās vairāk. Ja pirmajā reizē mēs lasījām, ļaudis gribēja Jēzus celt par ķēniņu, ka viņam bēgšas bija jābēg uz kalnu Dievu lūgt un steigšas bija jāsēdina savus mācekļus laivā, lai tie dodas uz otru pusi, tad šeit viss notiek, nu, ja tā varētu sacīt mierīgi jau. Neviens negrib Jēzu, vismaz mēs nelasām, mums nav tāda informācija, ka kāds būtu gribējis viņu celt par ķēniņu, kaut gan šoreiz arī visiem skeptiķiem varētu būt, nu, tā varētu teikt, viņu argumentu atņemt, jo tik tiešām cilvēkiem vairs viņu maizes kulējas maizes nebija palikusi, jo 3 dienas ir pietiekami ilgs laiks, lai nu, to, kas tev ir līdz apēst. Nu, lūk, bet nu tālāk mēs lasām 16. nodaļu. Un mēs lasām, pie Jēzus pienāca farizeji un saduķeji un izaicinādam prasī, lai viņš tiem rādītu kādu zīmi no debesīm. Viņš tiem sacīja, kad iestājas vakars, jūs sakāt, būs labs laiks, jo debesis sārtojas. Un rīt agrumā šodien būs vējains, jo debesis ir apmākušās un sārtojas. Debesis izskatu jūs protat atšķirt, bet laiku zīmes jūs nespējat saprast. Samaitāt un laulības pārkāpēji paudze meklē zīmi, bet tai cita zīme netiks dota kā vien Jonas zīme. Un tos pametis viņš devās projām. Nu, kaut kas līdzīgs jau bija arī iepriekš, kur farizeji nāca. Jau 12. nodaļā mēs lasījām. Tad pie viņu vērsās rakstu mācītāji un farizeji, un sacīja skolotāji, mēs no tevis vēlamies kādu zīmi redzēt. Un vienreiz jau viņi dabūja bāriem, kur Jēzus atbildēja samaitāt un laulības pārkāpēja paudzi meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme. Kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija milzīvs vēderā, tā arī cilvēka dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdī. Un tālāk viņš saka, ninivieši celsies tiesas dienā pret šo paudzi un to notiesās, jo kad Jona sludināja, tie atgriezās no grēkiem, un redz šeit ir vairāk nekā Jona. Dienrīt ķēniņiem celsies tiesas dienā pret šo paudzi un to notiesās, jo viņi nāca no tālām zemēm dzirdēt Salamam gudrību, un redz šeit ir vairāk nekā Salamans. Nu, te mēs redzam, ka vienīga atšķirība varbūt pie tiem farizējiem rakstu mācītājiem, ka viņi, no te ir tāda piebilda, ka viņi izaicinādam prasīja, provocēdam kādu zīmi no debesīm. Nu, acīm redzot, viņi kaut kā nevarēja paši arī ar sevi tikt skaidrībā, jo Jēzus bija darījis tik daudz brīnums, tik daudzas lietas, ka, protams, viņi bija bijuši gan liecinieki, gan dzirdējuši par šīm lietām, varbūt viņi bija arī šajā pabaroto pulkā, bet, nu, acīm redzot, tas arguments, nu, bija tāds, nu, gandrīz vai tā, ka kāds kādam netic, viņš saka, nu, tā vēlreiz stāsti, nu, tā vēlreiz saki, nu, tā vēlreiz rādi. Un ka, nu, varētu kaut kā tomēr pieķert, ka tu tagad ir, tagad es sapratu. Tas viss ir māņi un maldi. Nu, tas laikam tā lielā izmaiņa un tā īpatnība, ko viņi saka, nu, ko iepriekš viņi neteica, mēs gribam redzēt zīmi no debesīm. Nu, tas viss ir tepat uz zemes. Slimnieki, miruši augšām celtie, nu, tas var būt vēl kaut kas tāds ar šīs pasaules tumsas spēkiem saistīts. Bet ja mēs redzētu no debesīm, mēs zinām, Jēzus gan rādīs zīmes no debesīm, kad jūs redzēsit cilvēka dēla zīmi pie debesīm. Mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, un tad tautas vaimanās redzēdams cilvēka dēla zīmi pie debesīm. Un sauks uz kalniem, atklājiet mūs. Jā, vēlreiz viņš arī sakustinās ne tikai zemi, bet arī debesis, kā mēs to lasām. Debesis satīsies kā grāmata, mēnesis nodzisīs, sauli vairs nedos arī savu gaismu kā iepriekš, zvaigznes debes stiprums sakustēsies, būs tās zīmes, bet tās būs jau tiesas zīmes, kad Jēzus nāk savā godībā tiesāt dzīvos un mirušos. Šeit viņš ir nācis savā dziļajā pazemībā, kur ielūzošu niedri viņš nesalauzīs un kvēlošu dakti viņš nenodzēsīs. Viņš nāk kā pestītājs dziļā lēnprātībā, un šajā atbildē mēs arī redzam arī atkal atgādinājumu par Jonas zīmi, kas ir atgādinājums par viņa krustu, par viņa nāvi mūsu grēcinieku dēļ un par augšām celšanos, kas vedīs šo pestīšanu atklātībā, gaismā un būs visu kristīgo ļaužu arī mūžu mūžos. Nu, lūk, bet viņi prasa zīmi no debesīm. Vēl viena lieta, kas būtu pie šīs zīmes no debesīm. Mēs lasām, kā viltus gari, vēl pirms tiesas dienas, rādīs visādas viltus brīnumus, un pat uguns tiks mest no debesīm. Mēs šādas atgādinājumas, man liekas, tas viens bija, arī tesaloniķiešiem vēstulē, pirmajā vēstulē, otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem. Es domāju, te pāršķīju kaut kā tās lapas. Jā. Jā, tas ir kaut kas cits. Nē, te ir tikai teicis, ka šiem melu zīmēm vilks brīnumiem, tas Tesaloniķiešos nav pieminēts, bet nu tad tā vieta, kur mēs to zinām, tas ir Jāņa atklāsums grāmatas 13. Nodaļā, kur šis bezdievīgais spēks, kas parādīsies laika beigās, un tur ir mēs lasām. Viņš dara lielas zīmes, 13:13. Pat ugunī likdams nonākt uz zemes cilvēku priekšā. Viņš maldina zemes iedzīvotājs ar zīmēm, kuras darīt viņam tika dots pirmā zvēra klātbūtnē. Viņš liek zemes iedzīvotājiem, darināt attēlu un tā tālāk. Bet tur ir pat uguni uz zemi. Un mēs arī to lasām Ijab grāmatā, kur viens no šiem sātam darbiem, kas bija pret Ijab vērsts, bija uguns no debesīm krit un viss viņi tos ganāpulkus tur sadedzināja, kā tur bija, un nāc gans un stāstīja, Dieva uguns tā ir. Tad vienmēr ir tāds priekšstats cilvēkiem arī, ka tas, kas viss nāk no debesīm, tas nāk no kādiem augstākiem spēkiem, bet tā nebaz nav. Mēs redzam maldinātājs gars, lai cilvēks maldinātu, arī pat uguni no debesīm spēja mest un to darīs. Bet šeit šie farizeji un saduķeji prasa, lai viņš rādītu kādu zīmi no debesīm. Ziet, farizeji un saduķeji šeit sadevušies rokās un meklē Jēzu provocēt, izaicināt. Vai viņš spējas vai nespējas. Bet Jēzus saka, es to nedarīšu. Viņš saka, kaut jūs varētu saprast citas zīmes. Nevis tās zīmes, kur cilvēkam atplēš smutu un ieplēš acis. Viņš saka, kaut ko tādu mēs neesam redzējuši. Tā gan ir varena lieta. Bet, ka jūs spētu saprast laika zīmes, kas šis ir par laiku, ka šis ir tā kunga žēlastības gads, tā kunga žēlastības laiks, kur vecā derība tik skaidri un brīnišķīgi māca par Dieva jēru, kas neatdara savu muti, kad to ved, kā jērs, ko ved uz cirpšanu, kurš nāk savā lēnprātībā kalpot kā tā kunga kalps, lai izglābtu ļaudis no viņa grēkiem. Un viņi taču ir lasījuši par tām zīmēm, kur arī ir pareģots, ka paredzēts, ka Kristus nāks, Mesī nāks, tad aklie redzēs, kurlie dzirdēs un klibie priecīgi lēks. Bet tās zīmes viņi negrib, kaut gan par tām ir teikts svētajos rakstos, tur ir pravieši, pravietojuši par tām, bet tās viņi neredz. Viņi grib kaut ko tādu, kas saskanētu ar viņu pašu domām, ar viņu pašu iedomām. Grūti pateikt, kā šī Jēzus atbilde ir domāt, ko viņš saka. Viņš saka, kad iestājas vakars, jo sakāt, būs labs laiks, jo debesis sārtojas. Ieliekas gulēt, no rīta pamostas, nē, mākoņi pilns debesis, sarkani mākoņi. Tad būs vētra, būs negaiss. Varbūt, ka tā. Varbūt, ka pareizi ir tās prognozes. Varbūt tas nav nākamais rīts, varbūt tas ir kāds cits rīts sacīts. Katrā ziņā mēs to tā nevaram īsti pateikt. Vai Jēzus mazliet arī par viņiem smejās, ka viņi pat tādas vienkārši lietas tā kā mēģina te prognozēt, un tāpat viņam nekas lāga nesanāk. Bet varbūt, ka viņš saka, ka tiek tiešām pilnīgi nopietni. Debesu izskata, proti, meteoroloģiskās zīmes, jūs protat atšķirt, bet laiku zīmes jūs nespējat saprast. Un tālāk šis nu, apsūdzības vārds, ko viņš saka, samaitāt un netikli, jeb laulības pārkāpēja paudzi, jeb cilts vienalga, kā mēs tulkot, meklē zīmes. Kad cilvēks netic pēc Dieva vārda, kad cilvēks netic, kad Dieva vārds tiek sludināts, kad cilvēks netic no tām lietām, ko Dievs viņa priekšā liek, bet meklē kaut ko citu, kas tad ir šis iemesls? Vai tas ir kaut kāds patiesības meklētāja tips, kurš grib būt drošs un pārliecināts? Ka tad, ja būs tā, kā viņš ir prasījis, un mēs jau lasām Bībelē, jau kādreiz atsevišķi gadījumi, tādi ir bijuši, ka cilvēki ir arī prasījuši kādu konkrētu zīmi, lai Dievs nu, parāda. Bet, nu, droši vien nekas labs tas nav, jo Jēzus šeit saka samaitāta un netikli, ja Dievam neusticama cilts vai paudze meklē zīmi. Bet cita zīme tai netiks dota, kā vien Jona zīme. Proti, kā Jona bija 3 dienas, 3 naktas dzīves vēderā, tā arī cilvēka dēlam jābūt ir zemes sirdī 3 dienas. Nu, tātad viņš runā par savu nāvi un augšām celšanos. Cita zīme tai netiks dota. Nu, varētu teikt tā. Vai tikai saduķeji un farizeji ir šī samaitātā cilts? Laulības pārkāpēja neusticīgā cilts? Vai mēs jau paši ar kādreiz nepieķeram pie tādām domām un pie tādām neticības lietām, kur Dievs bieži vien mums ir daudz lietas rādījis un atklājis, bet tomēr vēl tā kā nav gana. Mēs paliekam savās kādreiz šaubās un savā masticībā. Proti, es domāju, ka būtu labi un pareizi, ja kristīgi ļaudis, tad, kad viņi dzird šo Jēzus apsūdzību, nevis nostātos kaut kur malā un teikt, redz, kā tiem saduķējiem farizējiem tik, bet, ka viņi teiktu, tava taisnība, kungs, tava taisnība. Mēs arī esam tādi. Mēs arī negribam no vārda vien ticēt. Mēs ar kādreiz meklējam to, ko neklājas meklēt, un taujājam pēc tā, ko neklājas taujāt. Bet mēs gribam ar to zīmi, ko tu esi devis, ar pravieša Jonas zīmi, ar tavu nāvu un augšām celšanos, ar tavu krusta zīmi, būt mierā un būt glābti. Nu, Jēzus nedod zīmes pēc pieprasījuma. Mums arī nebūs to kungu savu Dievu kārdināt. Nevelt, Jēzus tālāk no šīs lietas brīdina arī savus mācekļus. Mēs lasām, ka mācekļi cēlās uz otru krastu. Nu, Jēzus ar kopā ar viņiem. Mēs lasām tālāk, bet viņi bija piemirsuši maizi paņemt līdzi. Jēzus tiem sacīja, pielūkojiet un sargieties no farizeju un saduķeju rauga. Bet tie savā starpā sprieda. Tas tādēļ, ka neesam maizi paņēmuši līdzi. To noprasdams, Jēzus sacīja, kādēļ jūs masticīgie spriežat, ka jums nav maizes? Vai jūs vēl neaptverat? Vai tad neatceraties tās 5 maizes 5000? Un cik grozi jūs vēl pielasījāt? Vai tad neatceraties tās 7 maizes 4000? Un cik lielo grozi jūs vēl pielasījāt? Kādēļ jūs neaptverat, ka es nerunāju par maizi, sacīdams, sargieties no farizeja un saduķeja rauga? tad tie saprat, ka viņš tiem mācīja sargāties nevis no maizes rauga, bet no farizeju un saduķēju mācības. Nu, nav jau brīnums, ka mācekļi nesaprot. Mēs varbūt esam desmitiem reižu šo rakstvietu lasījuši, dzirdējuši, bet vēl šo brīdinājumu tā īsti līdz galam nopietni kādreiz ar nemaz neņemam. Varētu jau sacīt, nu, šodien jau nav nekāda farizeja. Šodien nav nekādu saduķeju. Tiešām. Viņi tāpat ir šodien varbūt ar citiem vārdiem, citiem nosaukumiem. Nu, kas tad bija šie farizeji? Šie paštaisnie darbu svētie? Vai tad šodien tāda trūkst? Vai tad mēs paši nebūtu daudz priecīgāki? Un pašapmierinātāki, ka mēs varētu paļauties uz labiem darbiem, ko mēs būtu darījuši, nevis uz Dieva žēlastību vien. Viens baznīcas tēvs, mīļš tēvs, dziļš tēvs, gudrs tēvs, bet tomēr, kurš žēlastības mācību līdz galam nav varējis izprast. Viņš jau labi domājis ir. Viņš daudz mācījis par labiem darbiem. Nu, protams, ka labi darbi ir labi. Protams. Un, protams, ka svētīgs tas cilvēks, kurš arī tā kunga darbā strādā un mīlestību, ko saņēmis no kunga arī citiem dāvā, bez šaubām. Bet viņa doma bija tāda. Nu, iedomājieties, ja kāds cilvēks, nu, kāds, piemēram, bagāts, nu, viņš būs visu mūžu tur labi, tur ēdis un dzēris un priecājies un līksmojies, un tagad viņš guļ uz nāves gultas. Un tagad, ka viņam stāstīs, viņu tos priekus atgādinot, vai tad viņš gribēs to dzirdēt? Nu, protams, ka ne. Bet ja kāds visā savā nabadzībā un pieticībā būs darījis kādus labus darbus, un tā viņš gulējis uz nāves gultas, un viņam stāstīs, atgādinās, redz, ko tu esi labu darījis, vai tā viņš nelīksmos un nepriecāsies? Bail pat iedomāties, kā tas ir nāves priekšā. Parādiet man kādu kristīgu cilvēku, kurš, atcerēdamies savus vislabākos darbus, dažās sekundēs nespēt atrast viņos nepilnības, un pat pilnīgi nederīguma pazīmes. Vai tik mazlietiņi apdomāt, ja Dievs mums mūsu labajos darbos nepiedotu grēkus, tad ko tad mēs darīt? Protams, cilvēku priekšā šie darbi varbūt brīnišķīgi. Citi varbūt par tiem var priecāties. Reiz kāds ļoti ar laviem darbiem bagāts mūks īsts svētais. Esot uz nāves gultas gulēdams, kritis dziļā izmisumā. To Luters raksta. Un nākuši klāt jaunāki mūki un viņam teikuši, tu taču esi tik brīnišķīgs darbus darījis, ko tad tu uztraucies? Tie taču ir visi ir labi darbi. Viņš saka, labi gan, bet vai Dievs viņus artur par labiem? Par to es neesmu droši. Un nāves priekšā ar labiem darbiem tu nevari savu sirdsapziņu mierināt. Tu vari tikai ar Jonas zīmi, ar mūsu kunga Kristu zīmi mierināt savu sirdsapziņu. Ar to, ka vienīgi no žēlastības tev debesis ir atvērtas. Jo ja jau vislielākais un izcilākais no ļaudīm Jānis Kristītājs ar saviem labajiem darbiem nevarētu debesīs nākt, jo pats, kāds viņš bija ar saviem darbiem, viņš bija mazāks par mazāko debesu valstībā. Arī viņam bija vajadzīga žēlastība. Ja jau labākajam no ļaudīm bija vajadzīga žēlastība, ko mēs varam teikt par sevi, Elles pagalēm? Bez Dieva žēlastības mēs tādu būtu. Tā kā šī farizeja raug lieta jau ir neizdeldējama. Ar augu parasti šādā ziņā, kur viņš tādā negatīvā nozīmē, protams, raugs, mēs jau lasījām arī pozitīvā nozīmē, debesu valstība arī ir kā raugs, vai ne? Kas ir iejaukts šajās piecos mēros, ko sieva tur apslēp un tā viss uzrūg. Un tad laikam bija liels svētku un svinības, jo pieci mēri, tas ir dikti daudz mīklus, tas ir nu, lielām kāzām, cilvēkiem 200 vai vairāk. Bet tā visumā raugs ir kaut kas tāds ļauns un nelāks. Šinī ziņā, nu vēl tādā reformācijas dienas atskaņā, mēs varētu pieminēt jūdu paskās svētkus, jeb neraudzētās maizes svētkus. Kad katru gadu, kad pienāca neraudzētās maizes šie svētki, tur vajadzēja pārstaigāt ar uguni, visus kaktus paskatīties, vai tur nav vecais raugs kaut kur paslēpies, jo visam raugam bija jābūt izmēstam. Un viss šīs dienas bija jāēd neraudzēta maize. Raugs bija izmests ārā. Pēc kāda laika viņš vienalga saradās. Pagāja neraudzētās maizes dienas, un tas raugs atkal parādījās. Un aizvien vairāk un vairāk, un tas raugs viss bija izmests ārā, bet pēc kāda laika raugs bija atpakaļ. Un nākamā gada atkal vajadzēja ar uguni raugu meklēt no visiem kaktiem mēst ārā un ārā mest. Nedrīkstēja mājās būt. Nedrīkstēja neko paturēt. Redziet, tā ir, ka tā vecā grēcīgā cilvēka daba. Viņa aizvien meklē ņemt pārsvaru, saraudzēt visu. Vai tas būtu farizeja raugs, vai tas būtu saduķeji? Vai tad saduķeji mums trūkst? Kas tad tie bija pa ļaudīm? Tie bija tie, kas prātu lietoja. Kas visas lietas bija apgriezuši otrādi. Redziet, kā vajadzētu būt kristīgajam cilvēkam. Ka viņš skatās uz pasauli, caur ko? Caur Dievu vārdu. A viņi skatās uz Dievu vārdu, caur ko? Caur pasauli. Vai ne? Tieši otrādi. Viņi skatās uz Dievu vārdu, caur pasauli un saka, tas nevar būt, tāpēc, ka mēs pasaulē neko tādu neredzam, un pasaulē mēs saprotam lietas notiek tā, un tāpēc tas Dievu vārds, mums ir jāskatās uz viņu ar savu prātu pasaulīgo. Vai tad šodien tādu trūkst, kas apgriež visu kājām gaisā? Nevis uz pasauli skatās savu Dievu vārdu, bet uz Bībeli uz Dievu vārdu skatās savu pasaules gudrību. Šie saduķeji noliedz eņģeļus, noliedz brīnumus, bet tomēr, viņi mēģina Jēzu izaicināt, prasa kādu zīmi no debesīm. Viņi paši tā būtu redzējuši. Nu, tad viņi varētu piekrist Bībelē, varbūt, kāds no viņiem. Bet kamēr nav redzējuši, tikmēr nē. Vai tad šodien mums tādu gudrinieku trūks, kas noliedz augšām celšanos? Kas, gudrās skolās mācījušies, kur tad tie saduķēji bija? Kas viņi bija? Viņi jau bija grieķu filozofijā mācījušies, grieķu gudrībā tā laika. Nu, tagad varbūt tā nav grieķu gudrība. Toreiz grieķi meklē gudrību, tagad visi meklē. Visās tautās ir tādi grieķi. Un tad viņi tiesā rakstus un Kristu un viņa brīnums un viņa no vienas puses. Tā tad ir šī darbu svētums, kur cilvēks savā paštaisnībā nepadodas Dieva žēlastībai un neatgriež no saviem grēkiem. No otras puses ir neticība. Kur cilvēks ar savu prātu mēģina izšķirot, kā tad tagad būs Bībeli tulkot. Kāpēc viņam jāskatās vispār uz to Bībeli? Caur pasauli. Nu, skaties uz pasauli caur pasauli. Nē, kaut kas nedod viņam mieru. Viņam jābūt par mācītāju, par bīskapu. Viņam jābūt par teologu, viņam jākāp kancelē. Tā kā ja pasauli ir gudrāka, un tu esi ar pasaules gudrību piesmēlies pilns. Priekš kam tad tev to Bībeli vajag? Ā, tad kancelē netiek. Tad par teologu nevar saukties. No tā vēlns kaut kā tos cilvēkus raudzē. Un tas ir kā raugs. Fārizei un saduķei raugs no viens puses šis paštaisnības un darbu svētuma raugs. Un otrs puses šis neticības un skepsis raugs. Bet redziet, kā viņi gandrīz rociņās sadevušies tur Jēzum apkārt. Viņi izaicina un viņi nevar viens bez otru, un viņi tur pat visi kopā. Gan sinedrijā viņi kopā, gan templī viņi tur ir kopā, un tie augstāk mācītie, protams, templī, tad tur augstāk tiek, tāpēc, ka saduķei pamatā bija priesteri, un tātad šī tempļa ļaudis. Un Jēzus savus mācekļus brīdinādams, viņš saka, pielūkujiet un sargieties. No farizēm saduķē rauga. Izmēziet visas šīs lietas, tā kā neraudzētās maizes dienās, kā paskas svētkos. Atkal un atkal visas šīs lietas izmēziet. Ar uguni izstaigājiet, vai jūsos nav kaut kas no šī rauga. Protams, ir arī citāda veida raugi. Apustuls Pāvils, mēs lasām pirmā vēstuli korintiešiem, 5. Nodaļā. Apustuls raksta. Visapkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu netiklību, kādas nav pat starp pagāniem, ka daži dzīvo ar tēvu sievu. Turklāt jūs esat uzpūtīgi un nepavisam nebēdājat par to, lai tas, kas tā rīkoties, tiktu padzīts no jūsu vidus. Būdams klāt nevis miesīgi, bet garīgi, es jau esmu notiesājis to, kas tā darīs, ir kā es jau būtu klāt. Un kad jūs sapulcēsieties mūsu kunga Jēzus vārdā un mans gars tur būs klāt, lai mūsu kunga Jēzus spēkā viņš tiek nodots sātanam un miesas iznīcināšanai, bet gars, lai tiek izglābts kunga dienā. Jūsu lielība nav laba, vai nezināt, ka nedaudz rauga saraudzē visu mīklu. Izmēziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla. Kādi jūs jau arī esat bez rauga? Mūsu paskas jērs, Kristus, taču ir par mums upurēts. Tā, ka svētkus, lai svinam, nevis ar veco raugu, ļaunumu un samaitātības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Redziet, šis pats paskas stāsts atjaunošanās draudzei pie viņas paša pamata. Protams, korintieši problēma jau bija dziļāka. Viņi nebija Kristus evaņģēlī sapratuši. Viņi bija šie pasaules gudrie, savā ziņā saduķēji. Jo beigās bija kādi, kas noliedz augšām celšanos tur. Viņās bija šis saduķēji raugs. Šīs Kristus arī upur lietas, viņiem likās, ka tas garīgums, kas viņos ir pašos, ir pilnīgi pietiekams un viņi daudz garīgāk par visām citām draudzēm. Un viņi uzskatīja, ka arī šī visatļautība vai kaut kāda vairāk atļaušanās, pat nekā pie pagāniem, viņam neko nevar kaitēt, jo viņš ir garīgi ļaudis. Šodien saduķējiem tas ārāksturīgi. Tas ir šodien sadutējiem ļoti raksturīgi. Viņos bija šis sadutēja rauks, bet viņš arī bija kā netiklības rauks priekšā iegājis. Tas bija gan dvēseli, gan miesu maitājs. Tāpēc šis aicinājums atgriezties pie Kristus un izmēst šo te raugu ārā. Tas nav kaut kāds cits rauks, tas būtībā ir tas pats, par kuru jau Jēzus brīdināja savus mācekļus. Viņiem varbūt bija vairāk tas saduķēja rauks. Ka viņi nu, bija ar šo te tādu pasaulīgo garīgumu pilni. Nu, lūk, un šis Jēzus brīdinājums, protams, nav uzreiz saprasts. Viņi uz to skatās tā skolnieciski un pat bērnišķi. Pat, varbūt mēs pat varam to ieraudzīt labāk, ja mēs atceramies, ka jūdiem, it īpaši, nu, farizeju ļaudīm, bija ļoti daudz visādi vecai šķīstības likumi. Tādi, kādi nebija Mozes pavēlēti. Ja viņi atnāca no tirgus un tur bija pagāni kaut kādi, pie kuriem viņi kaut ko bija pirkuši, tad viņiem bija jāšķīstās un tad bija lietas, ko viņi nekādā gadījumā nedrīkstēja no pagāniem pirkt, lai nesagānītos. Un ja es saku, nu ne jau tas, kas ar mutie iet iekšā, tas cilvēku sagāna. Bet tas, kas no viņa negāna tās sirds nāk laukā, tas jau cilvēku sagāna. Un viņi bija domājuši, ka ne tikai no pagāniem nedrīkst, tur teiksim, kaut ko ņemt, bet arī no farizejiem un saduķejiem. Teiksim, pie viņiem nebūs maizi pat pirkt. Jo tur viņi būs ar savu raugu to raudzējuši. Nu tāda tā mācekļa doma, vienkāršot runājot. Nu tā. Viss šie ārējie šķīstības likumi un tādi viņiem likās, nu, viņi bija pieraduši no saviem rabīniem kaut ko tādu dzirdēt, viņiem šķita, ka Jēzus arī par to pašu kaut kā runā. Tāpēc, ka mēs maizi neesam ņēmuši, tad mums tagad jāskatās. No pagāniem pirkt mēs nedrīkstam, no farizējiem nedrīkstam, no saduķiem nedrīkstam. Nu, no kā tā pirksim? Apmēram tāda tā doma. Jēzus, kādēļ jūs masticīgie spriežat, ka jums nav maizes? Vai jūs neaptverat? Vai tad neatceraties tās 5 maizes 5000 un cik grozi jūs vēl pielasījāt? Vai tad neatceraties tās 7 maizes 4000 un cik lielo grozi jūs pielasījāt? Kādēļ jūs neaptverat, ka es nerunāju par maizi sacīdam sargieties no farizēm saduķēju rauga? Un redziet, kā Jēzus pats nepasaka, kas ir šis farizēju saduķēju raugs. Bet viņš kā gudrs skolotājs ļauj mācekļiem pašiem saprast. Pašiem izdomāt. Nu, ir kādi pētnieki, un es domāju, tas tā varbūt arī diezgan ilustratīvi ir. To tā var mazliet ar tādu smaidu vismaz noklausīties. Piemēram, ļoti izcils viens jaunās derības pētnieks, nu viņš jau miris ir. Viņi ļoti cien gan konservatīvie, gan liberāli, viņš daudz sarakstījis ir par Jēzu, ka Jēzus ir kā, nu tur tās viņa līdzības, kā nu viņš skaidros, Kenneth Bailey's tāds vīrs. Viens otrs dzirdējis viņu. Un viņš saka tā, ka droši vien, ka Jēzus šo te metodi, metodi tās, ko sauc par sokrātisko metodi, ka Sokrāts sev uzskatījis par, nu, kā vecmāti dzemdību pieņēmēja, ka viņš tikai, tas bērniņš jau pats tā kā dzimst, bet, nu, tā vecmāte tā kā palīdz viņam piedzimt. Viņš tikai tāda patiesības atziņas vecmāte Sokrāts. Un ka šī tāda metode šo Jēzus esot pārņēmis no Nācaretes šīs helēniskās kopienas, kas tur bija. Jo tur bija ļoti daudz helēņu, un tur bija augst attīstīti, tur bija viņu tur, nu, tur sabiedrība, un ka tur droši vien bijuši arī kādi filozofi. Un nebūs jau citādi, kā Jēzus to būs tomēr tur iemācījies. Nu, patiesībā, žēl, jāteic tā, žēl. Tā doma ir tāda, nekas jau nenāk no nekā. Tas ir viena tāda, pilnīgi absurda. Es nekad neesmu varējis to saprast. Es esmu ļoti ilgi mācījies teoloģiju, varbūt pārāk ilgi, jo es nesteidzos. 18 gadus. Mācījos. Vairāk nekā vidusskola. Bet tiešām, tā, ka mācījos. Un, turpinu vēl, aizvien vēl mācīties, bet, varbūt tagad nelasu visu pēc kārtas. Šīs idejas, kas ir Bībelē, viņas varētu būt no kurienes nākušas. No kaut kā tāda, kas tur varbūt tur ir bijuši, kaut kāda kopiena, tāda vai šāda kopiena. Ka tās idejas, kur pravietis nāk un saka, tā saka tas kungs, ka viņš ir kaut kur tomēr iespaidojies. Jēzus tad būtu iespaidojis no Sokrāta. A, Sokrāts no kurienes dabūjis? A, tas gan no debesīm laikam. Žēl, kad tu to tā domā, tie cilvēki paši savu asti noķer, Beigās viņi kaut ko tādu pasaka, kur jāteic, smejies vai raudi, kāpēc tu nonāci pie tādas domas? Tad Sokrāts būtu to no Dieva dabūjis, a Jēzus no Sokrāta? Vai Sokrāts kādu pie Dieva atziņas veda? Nē. Viņš pasaulīgās lietās, tīri pasaulīgās, kur varbūt cilvēki kaut kādu ierasta domāšanu, kur viss, kas saka, muļķi viens otru atkārto, tad Sokrāts uzdod dažas jautājumas, tad cilvēks pēkšņi sadzird, ko viņš ir teicis, tas laikam tā nebūs. Bet tās viss ir zemes lietas. Nekas cits to nav. Bet Jēzus runā par debesu lietām. Par daudz nozīmīgākām lietām. Bet tādā ziņā, ka tas cilvēkā tāda lieta varētu būt, kas tikt izmantot, ka nevis, ka tu visu pasaki, un tad mācekļi visu pieraksta vārds vārdā, ko viņš ir teicis. Bet ka viņi var pierakstīt arī to, kur viņi paši sapratuši. Redziet, tādā ziņā mēs varam sacīt, ka kristīgā ticība ir arī tanī ziņā tāda atklāsums reliģija. Ka mēs arī šajā dievišķajā žēlastībā un svētā gara dāvanām apveltīt, dieva templis būdami. Mēs arī neesam tikai kādi atkārtotāji papagaiļi pie dievišķās patiesības. Bet viņi tiešām arī mūsos kā dzimst un veidojas. Bet no dieva vārda. Mūsu atklāsme nāk nevis tad, kad mēs pēkšņi kaut kādas pasaulīgās lietas saprotam. Labi, ja saprotam, bet viņas arī nav nemaz tik dikti vērtas vienmēr. Bet, ka mēs Dievu vārdu lasām, mēs sapratām. Un te Jēzus runāja, un mācekļi nesaprata. Un viņš viņiem palīdzēja, bet ka viņi nonāktu pie tā, ka viņi paši saprata, ka viņiem tas atklājās, cik tas ir brīnišķīgi. Un es domāju, ka katram kristietim tā ir tāda dāvana, ar ko Dievs viņu apveltīs. Ka kaut kādā brīdī šī patiesība viņā tā kā piedzimst. Nav jau tā, ka viņam vienīgajam tas atklājas. Redziet, mācekļi visi spēkšņi varēs izcel papieri un teikt, mēs sapratām. Jā, tāpat arī mēs, bet cik tas ir svarīgi, ka tās lietas, ko esam dzirdējuši, ko esam redzējuši, ka tās arī pārmaina mūsu prātu un ļauj mums saprast Dievu vārdu. To, kas nāk no Jēzus sacītā, no viņa darītā. Jo Jēzus šeit runā par savu darīto un saka savus vārdus, savu mācību. Nu, lūk. Tad tie saprata, ka viņš tie mācīja sargāties nevis no maizes rauga, bet no farizeju un saduķeju mācības. No mācības. Jā, tieši tā. Redziet, tur vēl tikai daži vārdi būtu sakāmi. Šī mācība pat mazā daļiņā kaut kādā var izrādīties izšķiroši. Kā jau es teicu, mūsu grēcīgai dabai ir raksturīgi būt vai no farizejiem, vai no saduķejiem. Nu, mēs varētu tādās lielās līnijās. Vai pat viens otram kādreiz netraucē galā. Ir tāda, kur gandrīz vai tas tādā līdzsvarā var gadīties. Tāda gadījuma, tāda ļaudz. Bet, ka mums šīs lietas, vai no farizeju darbu svētums un paštaisnība, vai no šī lietu atžgārnā skatīšana, kur mēs skatāmies uz Bībeli savu pasauli, savu pasaules gudrību, nevis uz pasauli un pasaules gudrību savu Bībeli, ka no šīm abām lietām mēs sargāmies pat no maza kriksīša. Cik tik vien mēs varam atrast to savu paskā individuālo, ja tā varētu sacīt. Kad mēs atgriežamies pie Kristus, kas ir mūsu paskas jērs par mums kauts, ka mēs izmēžam šo pat vismazāko kriksīti no šī mācībām. Nu, cik redzam? Ja neredzam, tad neredzam, bet, nu, gan jau aizvien labāk un labāk redzam. Varbūt, ja mani kādā jūda namā ielaist ar lukturu, lai es meklētu raugu, es to raugu dzīvē neesmu redzējis, varbūt, ja. Es viņu redzētams varbūt neredzēt, nezināt, ka tas ir augs. Bet tās, kas to ir darījis desmitiem reižu, nu, tādam tas ir daudz vieglāk, protams. Jā. Tāpat arī mums šādas iemaņas jāapgūst. Tāpēc pestītājs saka, sargieties. Tas ir kaut kas diezgan aktīvs. Ne? Nu, lūk. Kā tad, ka mēs savā sirdī redzam tādas domas, kad mēs savā dzīvē redzam vai paša savām ausīm dzirdam šādus savus vārdus, vai dzirdam, ka citi vārdi tādi pēkšņi mūsu sirdī ļoti atsaucas, un mums teiks, tas ir gudri sacīts, vai cik tas bija svēti. Bet kur ir šis farizei un saduķeju rauks? Tur mēžam viņu ārā. Es gribu, ne. Ar to man Es negribu, lai man būtu kāda darīšana. Tādā ziņā. Jo kādreiz tā saduķeja dairunība un tas farizeja svētums un saduķeja garīgums var cilvēku apmulsināt. Un apmulsinar? Vēl kā? Bet tās nav tikai vecas lietas, kas uz Jēzus mācekļiem attiecas. Tās ir, kā es teicu, arī šodienas lietas.
Tas, man liek, šodien ir īpaši aktuāls. Nu, tas spiežās ikdienā. Es nedomāju, kristīgs, nu, arī kristīgiem cilvēkiem, bet tieši ar pasaulīgiem cilvēkiem ikdienā ejot darbā, redzot, satiekot ļoti daudz cilvēkus, jā? Cilvēki dzīvo tā, kā Dievu nebūtu. Nu, ja viņš arī ir pieļaut, nu, jā, ir kaut kāda, nu, iespējams, ka ir, un vēl tā augstāki spēki. Nu, tiešām tā ir cilvēki. Jā, tad
Bet kas to visu vērtē, jā.
Nu, ka tas tā kā starp citu. Es ikdienā ļoti daudz ar to saskaros, es pamanu tās lietas. Nu, tiešām pamanu.
Nu, tas būtu tāds kultūrreliģiskais saduceisms, kas, nu, tiešām apšaubu gan viss tās lietas, nu, saduķēju apšaubīt tur eņģeļus un augšām celšanos un brīnums un viss tāds, jo viņi skatījās savu prātu prizmu, bet šie neticīgie viņa var tā kā, nu, viņi tā kā atzīst kaut kādu, varbūt ir kaut kāda augstāka vara, bet viņi savu to prāta prizmu skatās, jā.
Jā, bet, jā, jūs ikdienā, jūs nāks sastarties. Tas nāks, vai ne? Nē, pašiem sevī, tas padomu, tas ir kas par sevi. Mēs tikai šeit esam, mēs nu strādāt. Jāiem ar sevi strādāt, jā, bet ikdienā pasaulē tas ir
Bet, protams, ka baznīcā tas ir vēl jau vairāk bīstami tādā ziņā, jā. Jo nevis, ka tas vairāk, tur tā nevar salīdzināt, kur vairāk izpauš vai kā, bet bīstamāk tas noteikti ir baznīcā, jo tas nāk vai no ar tādu kaut kādu lielu garīgumu izskatu, vai ar lielu svētumu izskatu. Un tās ir tādas lietas, kas liek uzreiz tā padomāt, apstāties, vai tas nav tas, no kā pestītājs ir brīdinājis ar. Jo... Jā, nu tur vajag iemaņas,
tur vajag iemaņas.
Bet kad jau vienreiz kaut kā to pieķer, un otrreiz, un trešoreiz, un redzi, tad jau tās iemaņas arī tādā veidā rodas, jā, kad tu esi... Vienreiz tā kā kaut kur, varbūt vienkāršākā gadījumā to ieraudzīs un saprats, tad, protams, arī pamazām tu to vari ieraudzīt arī vēl skaidrāk un skaidrāk tādā ziņā.
Man ir jautājums.
Jā.
Man jūs tā iedomājas. Pat mācītājs, kā jūs domājat? Tad, ja? Nu, tā nelaika. Jēzus Kristus parādīja sevi, viņš sevi upurēja savu miesu un asins, lai mēs tur visu biederēju viņu. Pat pēkšņi, ja tagad būtu Jēzus Kristus parādījis mūsdienas laikā, kā viņš varēja sevi, nu, upurēt sevi vai ko, lai izpērt mūsu grēkus, nu, jā, nu, piemēram, mūsu situācija. Toreiz tur ir viss skaidrs, ka toreiz tie veci ebrei viņi upurēja dzīvniekus un tāpēc viņš sevi, nu, viņš tā kā jērs, da? A ot mūsdienas laikā, nu, pēc,
es neesmu pārliecināts, ka es sapratu par... jautājumu.
Nē, nu, ot viņš atnāca. Viņš redz, ka mēs esam grēcinieki. Un viņš domā, ko darīt mūsu labu, lai mēs savus grēkus atkal, nu, otrreiz kaut ko tā atkārtot. Nu, savu tādu, nu, tā ko savu.
Es tā īsti nesapratu, bet es atbildētu varbūt tā, nesaprastams īsti līdz galam droši vien jautājumu. Es tomēr atbildēšu, jo tā, jo man nekas cits neatliek. Jo viņš ir... Reizi pa visām reizēm sev vienreiz, kā upur, es citēju vēstuli ebrejiem, jā. Viņš tiks otrreiz parādīsies jau vairs nekā grēka izpircējis.
Nu jā, es saprotu.
Bet kā tiesnes un tas, kas ieved savus atpestītos.
Nē, to es zinu, jā, bet nu jūs varat iedomāties tā situāciju, kā a, var būt, vat, kā jūs domājat, kā tā...
Nē, nu ko es varu tikai atbildēt tā kā...
Nu, Bībelē es zinu, ko teicu, viena reiz un āmē.
Tā kā šodien es skatījos, bija raidījums viens pret vienu. Un tur bija Rēders ar to Igaunijas prezidentu Kaujulaidi. Un tur bija tagad, nu jūs esat uzaicinājusi Putinu. Un ja Putins tagad atbrauks un uzaicinās jūs uz 9. maiju, uz uzvaras svētkiem, vai jūs brauksiet? Tiec, paklausieties, viņš vēl nav pie manis atbraucis. ko es varu pateikt? Viņi saka, es nenodarbojos ar spekulācijām. Es arī nenodarbojos ar spekulācijām. Jo viņš ir atnācis vienreiz, un tas ir visas vēstures satekpunkts, un neatšķaidīsim viņu pat teorētiski savās domās. Jo tas ir visas vēstures fokus, visas vēstures piepildījums. Tas ir viņa krusta nāve, viņa upuris par mūsu grēkiem. Un domāt, kā vai to vēl kādreiz, viņš jau to ir izdarījis visā pilnībā. Viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un viņš nes viņus nu, visu laiku, visu cilvēku grēkus. Ir mūsējos, ir mūsu bērnus, ir bērnu bērnus.
Saprotu, bet es vienkārši tā iedomāju.
Nu jā.
Ova tā mūsdienas tehnija, mēs esam augsti tehnoloģi, kā būtu rīkojies?
Nu kāda starpība? Nu?
Nu,
nu, jā. Nu viņš droši vien atnāca tādā laikā, kad bija krusta nāves sots. Tagad, ja viņš atnāktu, kur nav ne krusta nāves vairs, ne mūža ieslodzījums tikai ir, nu kas tad tas būtu par joku vai ne? Nu tāpēc vispār runāt par tādām lietām, kad laiks bija piepildīts. Īstajā laikā viņš nāca, īstajā brīdī, ne par agru, ne par vēlu, bet tieši, kad bija laiks, un tas trāpa mūžībā un uz visiem laikiem.
Un otrais divi ten izgudot, tas diezgan muļķīgi.
Nu jā, tā kā mēs par to nerunāsim, es tikai, nu tā, druski jau tāpat jau padaudz parunāju, bet labi, tādā tas ir labi, ka mēs atceramies, ka ar šo vienu upuri viņš ir darījis mūsu svētas pavisam. Uz visiem laikiem. Un Jēzus Kristus, tas pats vakar, tas pats šodien un mūžīgi mūžos, tas pats. Viņš nav, tas ir, nu tāpēc, nu tā kaut kā, ko mēs tur varam iegrozīt, kā būtu, ja būtu. Jā.
Kā ir to uguns mešana un debesī? Nu, atlāsim grāmatu jau, tiešā veidā, nu, tur laikam, kas to izplēcis, nu, kā mums iznāk to uguns, tā kā tiešā veidā, domāt, kā.
Nu, to es nevaru pateikt. Redziet, tur ir jāskatās tā, ka tur ir lietas, kas ir nu ar savu simboliku, ir lietas, kas ir tomēr tiešas. Jo ir tā, ka arī visās simboliskajās lietās ir kaut kas ļoti tiešs un nesimbolisks. Piemēram, nu, mēs runājam, nu, viss tā nodaļa, 13. Ja mēs atgriežamies, nu, par 13. Mēs runājām, tur, nu, tie zvēri, viņi tur izkāp no zemes, mēs runājam par to, ka tas, nu, pat to nevar īsti par simbolisku valodu saukt, par heraldisku drīzāk, ja? Nu, ka tur ir runa par impērijām, par valstīm, tur ir runa par garīgiem un garīgām laicīgām varām, ja? Kas, nu tādā veidā attēlots. Bet tālāk mēs sakām, lasām. Un ka pieņem zīmi, bez kuras nevarēs nepirkt, nepārdot. Un tas ir ļoti konkrēti, tas vairs nav simboliski.
Bet nu, tas ir tikai, tā kā, tiešā veidā to, kas nāks, tas jaunais un tā zīme.
Nu, jā, droši vien, ka es nevaru pateikt, vai kādu šodien tā īsti varētu izbrīnīt ar to, ka uguns nāk no debesīm, grūti man pateikt, jo tagad cilvēki ir tik tādas visādas lietas atskatījušies, varbūt, ka tas arī simboliski kaut kādā mērā, bet no zīmes pie debesīm, no tādā ziņā, ja, no kaut kādas, ja.
Tur varbūt tas, tieši, ka ļaunais to dara no tā kā baznīcā, ka tas ir tā kā vasarsvētku, bet mērāt nāk.
Nu, es pieļautu šeit arī, jā, es pieļautu arī šeit simboliski, ja tā, jā, man tā jāatbild ir un tādā ziņā, jā. Es pieļautu simboliski, skaidrumu arī. Nē, runa nav, ka priecātos. Runa ir par to, ka vienreiz šitāds te nonāk, te visiem būtu muti ciet un visi klausīt. Jo, nu, tur, kur tāda gadījuma bija iepriekš, kur pienam pravietis, Elīši, ja? kā tagad viņš ir ierakstīts, ka viņi tur nāca tak apcietināt, tur gāja ar vadu, vada komandieris, un viens vads tika sadedzināts, otrs tika sadedzināts, un trešais jau nāca un teica, lai tavu kalpu dzīvības ir dārgas tavās acīs, un tā, un tev nekas nenotiks, un tā. Nu, varbūt arī tā tas būtu, ja? Arī tā varētu būt, ja? Ka ne tikai nu tā, ka priecāties, ja? Tur varētu būt arī ritīgi bīties, tādā ziņā, ja? Bet es nezinu, es tiešām varu teikt tā, ka tas ir iespējams, ka tas arī ir, nu, varbūt kāda simboliska valoda, bet varbūt arī tieši, nezinu, grūti pateikt. Jo ir tā, ka tur ir lietas, kas ir ļoti tiešas, jo, nu, mēs arī nevaram pateikt, ka pat tur, kur mums, piemēram, šķiet simboliska valoda, piemēram, šo svētdienu es runāju par eņģeli, kas lidoja debesīs un sludināja mūžīgu evaņģēliju. Savā ziņā simbols. Bet tas evaņģēlijs ir realitāte visām zemes tautām un visām. Un ka tā, tas ir debesu evaņģēlijs. Nu, jā, tā bilde ir tāda, ko mums tā fiziski būtu grūti iedomāties. Bet viņa nav arī, nu, viņa ir uz tādas robežas, ka tas ir gan simbols, gan realitāte. Tādā ziņā. Jo es vienu mirklīju, jo es domāju, ka Bībelē eņģeļi nav simbols. Tas nav simbols. Nu jā. Jā.
Tās pasniedzēja par to atklāsmi grāmatas teica tā, ka Jānis tur raksta to, ko viņš ir redzējis.
Jā.
Bet viņš ir dzīvojis tajā laikā, un viņš, piemēram, tajā atklāsmē ir redzējis trolejbus. Viņš nerakstīs, ka tur ir trolejbus. Viņš rakstīs.
No kur jūs pasniedzēja to dzirdējāt?
Ir no paeģi.
Jā. Tā es mācīju, jā.
Ne, viņš rakstīja metāls kasteri, jā, metāls kasteri, jā, metāls kasteri,
jā,
metāls
kasteri, jā, nu tas es nevaru nepiekrīst, es tā es mācīju studentiem, jā.
Jo mēs esam to dzirdējuši.
Jā, jā. Jā, jā, tā kā es tā...
Tāpēc, kurā brīdī, kas ir simbols?
Jā, jā. Nevar pateikt, piemēram, tie zirgi, kuru astējs bija tā uguns, ko viņi ir astēm. Nu, tas pilnīgi, tas man atgādina tādu lauku artilēriju, kur zirgi piebrauc, pagriežās, tur ir lielgabals, zirgiem zem asas viņš izšauj. Un ko cilvēks, kas pirmo reizi to kaut ko redz, viņš jau nevar to visu izstāstīt. Viņš tikai raksta, ko viņš redzējis, tās vīzijas. Ja? Tas nav simboliska valoda, tā ir... Nu, pat viņi nevar nosaukt par simbolisku. Viņi ir tāda tēlaina, bet viņi nav simboli. Nu, tur ļoti grūti pateikt, jā, kur ir tā.
Un tad jau tas tā samlodis var saprast, ka viņš ir arī salūtē.
No. Grūti pateikt, nu, es arī neesmu pārliecināts, ka tajā laikā, nu jā, varbūt no Ķīnas vēl tas salūts nebija atnācis līdz šajien, varētu teikt, jā, tajos laikos, bet tā jau uguņošanas jau tā kā cilvēku vienmēr, tā, nu, grūti pateikt, nav komentāru, nav komentāru. Protams, ka varētu domāt par to, kā salūts ietekmē cilvēku apziņu un ko vispār viņš nozīmē visā tajā savā būtībā un izcelsmē vai kaut kā tam līdzīgi, bet es nedomāju, ka šis būtu, nu tā būtu tā būtu tā reize, jā.
Jā. Tajā tā, 16. Nodaļā, 1. Pantā, iepriekšējā izdevumā rakstīs atnāca pie viņa farizēju sadukēju un kārdinātumu prasīju. Izaicinātumu, bet kārdinātumu. Mm-hmm. Viņš tiem rādot kādu līniju no
kāpēc mēs esam tad to, jo tas ir perazontes, tas ir skaidrs. Nu, kārdināt, tas varētu būt vairāk tādā veidā, ka tur ir kaut kādu vai kārību vai kaut kādu grēku, ja? Bet šeit ir vairāk tā kā provocēšana. Un tas perazo, tas vārds, viņš vairāk nozīmē tā kā, nu, tā kā pārbaudīdami. Ja? Tā kā, nu, un viss tie veidi kā pārbaudi. Nu, protams, ka tā kārdināšana, viņa arī pārbauda mūs pie mūsu grēka. Bet tā kā šeit nebija tā kā par grēku runa, bet par autoritāti vairāk. Tad šeit tā kā, nu, izprovocēt. Es varētu teikt tā, ka viņi, nu, mēs būtu rakstījuši provocēdami, ja tas būtu latviešu vārds. Un mēs tomēr centāmies likt tikai latviešu, tad mums likās, nu, ka izaicinādami viņi varbūt tā kā tuvāk ir. Ja tā var teikt, jā.
Asiti, lūdzu, aķi apostoli, nu, Pāvils, tad vēl parādīs, viņi prot rakstīt. Jūs tur, zinu, no citam avlotiem, citie apostoli, viņi dikti, nu, nodeiktēji kāds cits rakstīja viņus, vēstulis un visu.
Man nav atbildes uz šo jautājumu. Jo tas, ka Pāvils prat rakstīt, tas ir skaidrs, jo viņš vēstulē galatiešiem raksta, redziet, kā es pats ar savu roku te vēl pierakstīs klāt. Kādiem lieliem burtiem. Ja? To svarīgo lietu. Bet viņš arī diktēja savus vēstules, jo tas bija tai laikā parasti. Tas nebija, jo viss, ko mēs lasām būtībā, gan evaņģēlī, gan vēstules, tas ir tā ir runas valoda tā kā cilvēks runā un tur šis vārds ir skanējis dzīvi no apustuļiem un kāds to ir pierakstījis un iespējams, ka tā pierakstīšana ir bijusi arī ar tādu nu, jāteic literāro redakciju Jo mēs lasām, piemēram, pirmajā Pētera vēstulē. Tur ir minēts, ka Silvāns rakstīs. Marks arī blakus. Marks ir rakstījis Marka evaņģēlī, bet tur tā valoda nav bijusi diez ko laba. Laikam viņš vairāk tā kā burtiski tā kā tulkojas. Nu, Pēters droši vien runājas aramejas, viņš saka, nu, tulkojas tā, kā nu pratis grieķu valodā. Nē, nu viss jau ļoti labi sanācis ir, bet nu tā nav tāda īsti laba grieķu valoda. Bet tur ir viss Silvāns, un Silvāns ir ļoti smalks valodas zinātājs, jo Pēter pirmā Pētera vēstule un arī otrā ir ļoti labā grieķu valodā rakstīt. Un viņš piebilst, ka Silvānam var uzticēties. Tātad pat, ja viņš tur, nu, jāteic kaut kādu korekciju vai kādu negludumu vai valodas plūdumu dēļ kaut ko ir tā kā, nu, negluži vārds vārdā pierakstījis, tad viņam var uzticēties, ka tā jēga tur būs. Un, nu, tā kā tur jāteic, ka svētais gars ir vadījis ne tikai tos runātājus, bet arī tos rakstītājus, kas ir bijuši. Tiem ir ļoti liela nozīme bijusi, ja tādā ziņā. Un nu, tur ir nu, tādas pazīmes mēs redzam, bet ka viņi paši būtu citi pateikuši, ka viņi rakstījuši, nu pie DV, ka Matejs esot pierakstījis tā kungi izteicienus. Tas ir vēsturē saglabājies. Tātad, nu viņš muitnieks, viņam negrib jāmāk rakstīt.
Jā.
Jā. Nu, vai prata rakstīt tie zvejnieki? Nu, grūti man pateikt. Es tikai zinu to, ka Bībeli viņi zināja labi. Jautājums, vai ja tu proti izlasīt labi? Vai tu arī kaut cik arī tad rakstīt tomēr neiemācies?
Bet tur viņam ļoti grūti, es kaut kādu filmu skatījos.
Jā.
Viņam ļoti grūtīti, nu, burti, tur liela mācība, lai
viss... Ar, kāpēc grūti burti?
A čo tu bija, tur jau kaut kāda dokumentāla filma, un viņam ir, nu,
rakstīšana burti, tam,
smaga.
Tam, kurš...
Tā kā pie mums, viņam ir smagāks, tas rakstīšana.
Nē, viņiem ir tāpat burti.
Nu,
viņam ir tāpat burti.
Tā,
Nu kā, nu, bet burti ir burti. Nu, tu vai tu vienus burtus iemācies vai citus? Nu, piemēram, latviešu bērnam tu liks ar krievu burtiem rakstīt, viņš teiks, tie krievu burti gan ir briesmīgi. A krievu bērni saka, tie latīņu burti ir briesmīgi. Tikai cits albēs, bet tur nav nekā sarežģīt. Ļoti viegli, ļoti viegli burti.
Tur stāstīja, ka tur tik sarežģīti rakstīt.
Es nezinu, kāpēc viņi tā būs nonākuši pie tāda secinājuma. Jā. Nu, jā, jo burti ir burti, nu kā, nu ābūrts, vai tu viņu zīmē tā vai šā, nu viņš ir ābūrts, nu tāpat ar ālef, piemēram, nu vai bēbūrts ir bēbūrts, viņam sarežģītāk ir tas, ka viņi neraksta patskaņus, tikai dažus. Dažus patskaņus var nojaust, nu tas ir jālef tur ir, vai aiņas tur ir, vai tur ir vava, kas varbūt tā kā oburts, tā viņi tā kā no... Bet ļoti labi rādīja viens, nu, kas skaidroja, tas nemaz nav tik sarežģīti. Ja pamēģināt uzrakstīt mūsu vārds bez patskaņiem, tik ar līdzskaņiem vien, mēs varētu izlasīt visu. Varētu. Protams.
Māja pamēģina.
Varētu.
Es iedomājos, ka apustuļi, nu, kas zvejnieki, ja?
Jā.
Es atceros, ka viņi piegādāja pagātnieku namiem diezgan plašu zivis.
Jā.
Un tad noteikti tur bija kāda uzskaita, kāda līgumi varbūt, vai
iespējams.
Kas bija jātiek, nu, tāda...
Iespējams, jā.
Bez rakstīšanas.
Jā. Bet es, piemēram, nevaru iedomāties, ka Pēteris un viņa sprediķi diezgan daudz saglabājušies. Pēteris sprediķi. Ka viņš tomēr tik daudz citē rakstus. Viņam viss sprediķis gandrīz ir no vecās derības rakstu citātiem. Es kaut kā tā īsti nevaru iedomāties, ka neprasdams tomēr lasīt. Ka viņš varētu būt tik pilns ar to rakstu materiālu. Jo tur viņam būtu jābūt bijušam vismaz kaut kādu tad, nu, rabīnu māceklim, bet tie jau prat, taču lasīti, rakstīti, tur nevarēja būt rabīnu māceklim. Un tāpēc, ka, nu, man ir grūti tādu, laikam nav tādu īsti drošu, kaut kādu tādu pētījumu, kas varētu būt par tiem laikiem, cik tā lasīt prasim bija tautā izplatīta. Bet varbūt mazliet pēc analoģijas. Tur, kur Bībele ir bijusi nozīmīga, piemēram, luterāņiem Bībele ir vairāk nozīmīga kā katoļiem. Kad parādi, ja mēs skatāmies, piemēram, 18. 17. Gadsimtu, lasīt pratēju starp luterāņiem ir daudz vairāk nekā starp pareizīgiem katoļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi lasa Bībeli, viņiem ir Bībeli. Viņi to ir iemācījušies lasīt. Viņiem dievkalpojumā ir dziesmas, viņi zied. Un labi, nu tie ir gadsimti starpā, protams, daudzi. Bet jūdi atdzīvoja ar Bībeli. Viņi atdziedāja, nu labi, dziesmas var dziedāt arī pēc atmiņas vai kā, bet, ka tā Bībele ir centrā un tas Bībeles vārds ir svarīgs, tai tautai, tad tā lasīt prasme, ar tur ir vairāk izkopt. Viņi vairāk. Izglītotība ir vairāk. Nu, vai viņi ir visi apturoši, ka nē, Bet, nu, katrā ziņā tas noteikti ir vērā ņemama lieta, ka tiem cilvēkiem Bībele bijis. Un, nu, minēt, kur ir apustuļi pratuši rakstīt, nu, par Leviju un Mateju mēs zinām, ka, nu, ja viņš bija muitnieks, tad, protams, jā. Nu, kādu vēl tur, varbūt mēs varam domāt, kuri jā, kuri nē. Bet tā jau mēs nevaram to zināt. Nu, rakstos nekas nav mums tāds, kas varētu būt saglabājies. Jo diktēja vēstules gan tie, kas prata rakstīt, gan tie, kas... Nu, tad iespējams arī kāds, nu, kurš neprata.
Jā. Varbūt. Es vienkārši tāpēc sāku domāt, mūsu skolnieki, nu jā, viņi visu prot lasīt, runāt, Bet ko viņa raksta? Es te kādreiz kaut ko uzrakstu. 3-4 teikumus, es viņam prasu, jūs vispārīgi saprotat, ko jūs uzrakstīt. Nu, tur bez jebkādu loģiku, kaut kādu.
Nu, tā ir, diemžēl, nu, mūsdienu laika iezīme, nu, kad tā cilvēkiem tā prasme nav izkopta. Tā prasme nav
izkopta. Nē, nē, no rokai neiet roda par rokrakstu, iet roda par jēgu, ko, kas tur ir.
Jā.
Nu, varbūt...
Nu, nu, ir tā, ka šodien cilvēkiem ļoti maz prasa radoši pašiem rakstīt. Skolā maz raksta sacerējums, maz raksta esejas. Ļoti maz raksta. Un tas vispār tas internet un, nu, jāteistās, jau digitālo tekstu apjoms ir tik liels, ka cilvēks, viņš jau vairs negrib pats rakstīt, viņš ar kopiju paste. Doktora disertācijas raksta pat. Briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Kā jums bija studentiem? Nu, tas ir briesmīgi, ka viss ir... Viņi nevar salikt pat starp diviem citātiem teikumu, kas viņi sasaist kopā. Viņi piegāž pilni ar citātiem no kaut kādām grāmatām, no kaut kā, un pa vidu teikumu, kas kaut kādu loģisku saikni tur nodibina. Viņi pat nevar, viņi pat to nevar ierakstīt iekšā. Nu, un tā ir, nu, nu, akadēmiskā darba rakstīšana. Nu, kas tas ir? Nu, nu tas ir šausmas. Tā ir. Un teoloģijā tāpat, tieši tāpat studenti dar. Ar copy-paste, vai tur kaut ko, viņš baidās pats pat izteikt savu domu. Viņš neprot viņu noformulēt. Varbūt, ka viņam viņa pat nav. Ja. Bet, nu, pat, ja viņa tev nebūtu, tu varētu mēģināt viņu kaut kā dzemdēt. Bet kaut kā, nu, nu tā, viss ir tikai tu atkārto citātus saliec savirknē, viss darbs sastāv no vieniem citātiem, 95%. Un tad tie 5%, kas tur ir, nu tad tās, nu nav brīnums, ka tās varētu būt diezgan šausmīgas lietas. Nu, tā. Bet tas ir tā, ka tagad ir tie gatavie elementi. Tas ir tāpat kā, nu, ja agrāk vajadzēja kaut kādu mehānismu remontēt, ja? Tad tev bija jāprot tur virpot un frēzēt un vīlēt un urpt un viss kaut ko. A tagad tu paņem gatavu bloku un tu esi saremontējis. Divas skrūvītes pieskrūvējis, tu esi saremontējis, tu esi meistars. Nu labi, tu esi meistars. Nu tādi laiki, nu ko darīsi? Bet ir arī īsti meistari, vai ne? Ir arī īsti meistari, bet ir atums, jā, tā ir. Nu, redziet, mīļie, šeit mēs tad apstāsimies, un mums būs nākamais, būs Pētera liecība par Kristu. Tas ir ļoti tāda, tā ir tāda ļoti svarīga vieta.